veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Prota Vojislav Vojo Bilbija, stomatolog, samouki slikar i bajar, kompozitor i pojac vjerskih pjesama, hilandarski ikonopisac i đakon, majstor karatea, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Ovaj hilandarac van Hilandara, kako ga zovu, u Banja Luci je postavio izložbu pod nazivom Bog i čovjek, koja je predstavila rad Prote Bilbije, čiji je umjetnički opus iz oblasti sakralne, odnosno crkvene umjetnosti. Proto je oslikavao ikone u pravoslavnim crkvama u Kninu i Metkoviću, ikonostas za crkvu Svetog Pokrova u Kninu, uradio na stotine ikone i duboreza, kivot Svetog Simeona Mirotočivog, kivot Svete Anastasije. 1991. godine Srpska pravoslavna crkva ga je odlikovala ordenom Svetog Save prvog reda. Za Protu Bilbiju se kaže da je najpoznatiji srpski sveštenik na starom kontinentu, a ovo priznanje dodijelila mu je država Luksemburg u okviru programa Godina evropske kulture. Prota Vojislav Vojo Bilbija večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Oče, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Svako dobro i dobroveče i velika mi je čast i zadovoljstvo da ovdje baš u svojoj, da kažemo, državi, svojoj republici, svojoj krajini, da mogu da kažem neku riječ.
Oče, ovdje ste u Banja Luci povodom vaše izložbe Bog i čovjek, koja je posvećena i srpskom narodu i njegovom kulturnom i duhovnom nasljeđu. Izložba je zanimljiva, ona je i svjetovna i religiozna. Kada ste vi otkrili ovu umjetničku crtu u sebi?
Pa dosta kasno, ili relativno kasno. Tek u vreme studija. U vreme studija, pošto nisam imao stipendije, morali sam se brinem o sebi, tako u studentskom domu. I onda smo jedne, to su ipak daleke godine, 67. 8. Da bilo na moje otkriće i na zadovoljstvo da mogu da kreiram nešto onako jednostavno. Radi se o novogodišnjim čestitkama. Kao student, kažem vam, nije bilo drugo izlaza, moralo sam se radi, ili sam nosio mlijeko, ili istovarali. U svakom slučaju, ja nisam bio u prilici da dobijem stipendiju, to su bili ovi jači, čiji su roditelji bili jači, a eto ti, moji roditelji su bili, što ono kažu, što se toga tiče, povučeni. Sada ne pričam dalje. I onda sam otkrio da mogu, u stvari preko neke folija bakarni koje smo kupili kao od starih tih akumulatora u studentskom domu. I onda sam otkrio da mogu sa čvrstim predmetom da jednostavno neke novogodišnje prazničke ove scene, tako sveće, ovo, ono, tako da to uradim u tom bakarnoj foliji. Onda se to lijepilo za papir, paus papir koji je preklop. I to su radili drugi. Mislim, to je bila jedna mana manufaktura. Ja sam proizvodio, napravio ovaj temu. Ovo neki su to lijepili, stavljali u koverte. Luksuzno onako bilo. A ovi drugi su predavali tamo ispred Albanije i tako dalje. Tako da je to bio jedan, kako da vam kažem, jedan događaj. Obzirom da sav taj novac koji smo imali, mi smo u stvari to pojeli, popili svi zajedno, po neke 3-4 sobe zajedno, pa smo proslavljali to. Eto, to je prvi put. Poslije toga otkrio sam da to ipak mogu da uradim i u srebru. Posebno sam bio za razmjenu studenata u Holandiji. negde 66. godine. I bio sam u kontaktu tamo sa pravoslavnim Holanđanima. I onda je jedna matuška, u stvari matuška to je žena sveštenika, ona je bila čuveni ikonopisac, učenik Uspenskog. I onda sam od nje dobio tako prve te znanje i kako se živopiše ikona. Ja premno sam pre toga i sam radio, ali to je bio prvi put onako kako treba. I onda sam video da to ide, s tim što sam morao da se izborim za mjesto. I tad u to vreme, ja sam bio mislim druga, treća godina stomatologije, u Knez Mihajlovoj ulici bila jedna ekskluzivna prodavnica, zvala se Fontana. Tu su prodavali umetničke radove od visokih umetnika od tog doba. Onda i sve ono ostalo što ide uz parfeme i ostalo. U svakom slučaju luksuzno bilo. I ja sam pokušao da pronesem nekako svoju ikonu tamo. I onda su mi rekli da moram sačekam da dođe jedan gospodin koji ucenjuje to. I taj gospodin, dogovorio sam se, došao sam. I on je prvo me pitao, a što studirate? Ja kažem, stomatologiju. Pa nismo mi ovdje to favorizujemo, studente, znači akademije i ostale, mislim. A ja mu kažem, pa i ja treba da jedem. A vidite kako sam bio kvaran, ja sam u to vreme isto bio u sportu daleko. Ja mislim, joj, kako ću te na Marišnje večera, sačekat ću te pa će dobiješ. Međutim, ono tako u momentu kaže, ajte, ostavite pa ćemo vidjeti. Ako se proda brzo, onda ćemo vas primiti. I stvarno, ta ikona, sjećam se, bilo raspeće. Baš, ali živopisano, da si baš onako kako treba. Prodano je bilo u roku nedelju dana. I tako sam ja uspeo da nađem mjesto. I to je spasilo sve daljnje godine mog studija financijski. Mislim, čak sam mogao i pomognem roditelje koji nisu mene mogli da pomognu. Otprilike jedna ikona, najviše sam radio preste Bogorodice. Davala mi je egzistenciju za otprilike 3-4 mjeseca. I tako da sam uvijek njih radio. Znači, mogao sam da se iselim iz studentskog doma, da nađem privatno smještaj i da tu organizujem živopis i radim. Posebno ikone su iz tog vremena moje bile obogaćene srebrom. Nije bilo srebro da se kupi, nisam mogao to da kupim, tek kasnije. Nego sam one 50 dinarke, 20 dinarke su kralja Petra u našoj tamo laboratoriji u stomatološkoj izlačio u srebrne trake, znači u valjcima. I onda sam to upotrebljavao i bile su interesantne. Sjećam se u toj ekskluzivnoj radnji, čak su moje ikone kupili. Sjećam se, imao sam neki film tamo kod nas u Košutnjaku, da je Bert Lancaster primjer kupio jednu moju ikonu, pa su i patrijarh je bio German u to vrijeme isto. Znači, bilo je nešto neobično i tako da sam ubacio se, kako da kažem, u to i otprilike video da to ipak mogu da radim. I onda je kasnije došao normalna Sveta Gora i onda
Inače, karakteristika vašeg umjetničkog rada je da ikone okivate u srebru, u zlatu, dragulje. Tako je nastao i kivot Svetog Simeona, zatim Svete Ane. Kako je došlo uopšte do ideje da radite kivote?
Pa to se desilo tako. Ja svake leto dolazio u Hilandar. I dolazili su normalno između ostalih i tako prijatelji Hilandara. Jedan od njih je bio gospodin Seymour Thatcher. Inače, on osnivač Vizantološkog instituta u Vašingtonu. I zapezio je jednu moju ikonu koju sam donio, Presvete Bogorodice, koja je stajala tamo na starom kivotu Svetog Simeona. I on je pitao oca Mitrofana koji je tada bio, koji je to radio, pa kaže, eto, on je baš tu, poznaćete ga. I još smo se upoznali. I on je tih letnjih večer imao viđenje. Bila je strašna grmljevina i premda bi nije bila noć, nego podne je bilo. On to je znalo tamo u Svetoj Gori da se pokaže u takvoj strašnoj sili. Zato što je u dolini i onda i ti pucnjevi je su drastični. I on je imao tako jedno određeno svoje viđenje i poslije realizujući, on je dobio jedno određeno zapovjed da uradi nešto za Hilandar, nije znam šta. Pitao sam Mitrofana, Mitrofan, šta će, Hilandar je definisan, ne možeš ništa da menjaš. I onda je došao red na mene. I ja sam ne znam kako ta ideja, ali ideja je prava došla. Taj stari kivot Svetog Simeona Mirotočevog, koji je bio epicentar, bi trebao da bude u Hilandaru, bila je jedna ikona Bugara, koju su Bugari tamo napravili u 18. vijeku, koja je, eto, tako sam imala i jednu, znači jednu stranu, malo ukosa, i ona zauzmala taj prostor gdje je njegov grob. Iza tog prostora se ona loza, sveta loza Svetog Simeona. I eto tako došlo do ideju da uzmem sebi slobodu, da se uradi kivot Svetog Simeona Mirotočivog kao epicentar, znači to, tu sam ja, ovo je moje. Jer do tada, kako da vam kažem, vrlo malo ima srpskog, sve na grčkom. I ovaj gospodin sa oduševljenjem je to prihvatio, otvorio mi račun, znači neograničeno za materijal i za sve. Dogovorili smo za honorara, ja sam izbjegao honorara da bih bio i sam ktitor. I zajedno sa tim, ja sam završio stomatologiju i staž završio. Diploma mi je bila validna i na zapadu, samo sam kasnije položio zakletu. A tamo se zakleta polaže u to vrijeme, sad više drugačije. Znači, ili obećavaš, ili tako mi Bog pomagao. I normalno, tako mi Bog pomagao, 9 mjeseci je trajao taj rad. Kivot sam radio posle mog posla, zubarskog. Ali bio sam školski zubni lekar, imao sam vremena dovoljno. I kako da vam kažem, to je sve bilo iznenađenje. Ja nisam htio da se javljam nikom, dok to, ko sam ja, nego dok to bude, da bude neka ozbiljna nešto da će ljudi da vide. I tako je bilo. Kad je gospodin Tačer došao, on mi otvorio, kaže, malo, ja nisam kupao ništa osim materijala, puno srebra. Kivot je težak 150 kila. I kako da vam kažem, kad je došao kod mene u Holandiji, on je tako emotivno bio, da nije uopšte očekivao da će tako nešto bude. I onda je želeo da se vozi za Washington, da ga izloži tamo. Međutim, pošto sam imao iskustvo, tu gdje sam ja radio, u tom mjestu sam radio kivot i bio se zubni lekar, dolazili su mi Holanđani da gledaju. I onda sam vidio da u stvari njih ne interesuje mnogo taj duhovni deo, nego interesuje to zlato i srebro koje se tako radi, da je to njihova tradicija, ali to. I onda sam vidio, nema to značaja. I onda sam potrebio taj moj veto, obzirom da sam i ja sam ktitor, da ne ide nigde, da ide direktno za Svetu Goru, za Hilandar. I to je bilo. On je direktno upakovan u Amsterdamu i avionom prebačen do Soluna. U Solonu je brod uzeo gospodin Tačer i vozio ga za Hilandar, za direktno iz Soluna. I sad je bio problem u to vrijeme što su bili tada oni pokonici, bili su tako jedna unta na vlasti. I oni su se bavili s tim kakav je to uz razlog tog gospodina Amerikanca da on u ovo vrijeme tolike pare uložio u taj kivot, kad smo mi Srbi imali i kraljeve i careve koji se nisu sjetili da urade to. I to je bio problem tih pukovnika. I indirektno imao sam razgovore s njima. I uvijek je bilo moguće da se na određen način zabrani. Ali, kako je došao Kivod u pristanište Hilandarovo, prevezen je u Hilandar, stavljen na ono mjesto gdje je bio grob, i uklopilo se fantastično, čak u santimetar, pošto su zidovi tamo krivi. I kako onda, tako danas. Sa tolike godine, znači od 1973. godine. Da. Tad je pa do danas. I stoji tam. Ali lijepo kad se vidi, znate, ono, iza ima prozorčić i vidi se na zeleno granjene loze Simeonove. Znači živo, sve živo, to. Tako je to bio jedan, kako da vam kažem, prvi rad. I od tad se otvorilo za sve ovo drugo.
Mi čekamo Hrista, a ne novo vrijeme. Novo vrijeme prijeti, da će doći onaj, da će doći onaj, što je otac laži, nazvat će se Mesijo, prevarit će mnoge. Mnogi će njega po slobodnoj volji priznati za cara i dobiti pečat. On će njima dati svu slobodu grijeha, hljeba i igara, a ukrasti dušu. Hristos ide žurno nama u sretenje, u vječnoj radosti sreći bez prestanka. Mi čekamo Krista, a ne novo vrijeme. Mi čekamo Hrista, jače god vreme.
Radite i u srebru i u zlatu, u prirodnom materijalu, drvetu, tisovini. Evo, na ovoj izložbi imali smo priliku da vidimo da ste i svoju baku napravili u prirodnoj veličini od drveta trešnje.
Ali zamijte, te trešnje, a ta trešnja je ispred kućica, jel? I ovaj velika stara trešnja, jeli smo sa te trešnje generacije pre mene i nje. I onda ovaj desa soluje i tad je bezlašće bilo jedno vrijeme, pa svi posekli su trešnje, to još koja je mogla još da rađa. Tuga bila. Taj koji je posekao, on je prodavao, premda nije njegovo te naše trešnje, ali bezlašće. I onda sam otkupio ta dva trupca, jedan je bila baka, znači ta stara trešnja, ta divna boja, te naše crvenkasto brown. I ovaj, što sam radio i oluju, tamo isto tom jedan deo. Tako da to ima, kako da vam kažem, još poseban korijen. Znači, ne samo da je to kao umjetnički, nego prosto i emotivni.
Da. Kada pominjemo trešnju i oluju, odakle potiču Bilbije?
Pa, vidite, mi smo sveštenička porodica. Ja sam otprilike 12. sveštenik, a moj sin Jovan je 13. sveštenik po generacijama. I stric mi je bio sveštenik i deda, u stvari stric od oca, a mučenik Milan Bilbija, ali Miloš koji je krstio Gavrila Principa. I po atentatu onda su ga prisiljavali, bio je sveštenik u Crnom Lugu i u Grahovu. Prisiljavali su ga da promijeni, da ga samo napravi godinu dana stariji. I po cijenu života on nije to pristao. U Livnu su ga ispitali 2-3 dana. I od njegov crkvenjak sa njim, on je to pratio. I on mi je pričao, bio je crkvenjak i poslije bio iguman u manastir Mileševi. Pričao mi kako to je strašno izgledalo. Kao stari Vujadin. Prebili mu i noge i ruke. I tako. Poslije je upokojio se od tih mučenja i rana, ali nije popustao. I on je već, kažem, pre 2 godine pridodan svetima. I urađen je i kivot za njega, gdje njegove svete mošti stoje u Grahovskoj crkvi. Prošle godine osveštene. Tako da, eto tako, prošla sveštenička smo porodica. Ranije smo se zvali Blagojevići, ali jedan od tih sveštenika uvijek je nosio Bibliju ispod ruke. I pošto naš narod to miješa, zvali ga Pop Bilbija. I tako smo ostali tako.
Da. Ali vi oče niste planirali odmah da idete tim svešteničkim putem? Završili ste stomatologiju, bavili ste se sportom, bili sportista perspektivan, bavili ste se karateom dok vas nije suspendovao studija.
Jeste.
Pa poete, pa svirate gitaru, pa imate mnogo tih nekih drugih.
Pa ima, znate kako, ima jedan priziv što svako od nas ima. Priziv, što kaže i poziv. Priziv je kad u sebi osjećaš, u srcu svom osjećaš tu veličanstvenu liniju duhovljenja, znači Hrista spasa Boga. Mi smo, ja sam odrastao rođenom u Grahovu, odrastao u Drvaru, vrlo malo kontakta sam imao sa verom, gotovo niko se nije ni usuđivao da me učio, sam bake, ovo sve što je u drvet. Ona me vodila u crkvu i ona mi dala te prve pozive, da se ne plašim ničega, da je Bog je taj koji vodi sve. Tako da to se provuklo i počelo da dejstvuje u srcu i da ide dalje, da se razvija. I onda ja sjećam prvi put Evanđelje, Sveto pismo, imao sam u ulici, bio sam druga godina studije. Znači to sa 21-22 godine. Znači dosta sporo, ali dostupno. I onda se to kaže, kao kad seme padne u plodnu zemlju, se razvija. I onda kontakt, normalno, što je veoma bio bitan, moj kontakt sa manastirom Krkom. Ja sam bio diskvalifikovan za sve vreme od karatea i zabranom bavljanja sportom. I onda od te tuge i jada završio sam upravo diplomirao stomatologiju i otišao da staž obavim u Kninu, odnosno u Kistanjama blizu manastira Krke. To sam putovao. E tu, to je bilo, kako da vam kažem, tako prosto jedna Božja pomoć u tom da su mi se otvorile oči. Tada je bilo njih oko 110 učenika bogoslovije. Radovali su oni svi. Ja sam čak osnovao karate klub, tamo Sveti Ilija.
Bio dosta uspješan klub.
Ma, svi tako su bili, čak i njihovi profesori bili. I tako da je to, kako da vam kažem, napravilo jedan utisak da se i dalje da se razvijem. Poslije smo išli za Svetu Goru i da, za Hilandar. I to je
bio vaš prvi odlazak na Hilandar.
Prvi odlazak na Hilandar. To su bile ipak godine otprilike 70. 1970. Znači sad već od pola vijeka.
I šta ste radili na Hilandaru iz početka? Čime ste se bavili?
Lovio sam ribu za njih. Lovio sam podvodnim ribolovom. Oni su se tako radovali. Sjećam se jedne godine. Bio Sveti Petar i Pavle. I ljeto bilo. Nisu imali ribe. A veliki praznik. I dođe meni. Sad nije bilo igumana, još na prvi igumana. Kaže, ajde voje što si došao. Ajde idi lovi ribu. Nemam čim gosta da vam zem. Pa kaže, otkud ja znam, će biti riba, ajde ti, bit ćemo te. Isprate me dole na obalu. Ja sam imao pribor za lovljenje sa puškom, ali bez vazduha. Onako. I sad stojim tamo na pristaništu. Ako idem lijevo, idem prema starom manastiru, tu imaju male. One nisu male, ali svako sitnija riba. A ako idem desno, to su velike dubine. Prema manastiru Esmegmen, u tim velikim dubinama imaju velike ribe. I šta će, odlučim se na velike dubine, prekrstim se i išao sve do manastira Esvigmena, to ima otprilike sigurno kilometar i nešto plivajući. I ne vidim ribu. I kad sam došao tamo, izađem se odmori, malo kažem, o, Sveti Petre, ti si bio ribar, daj čovje, oni su već tamo pristavili i Smederevac i nadam nije čekaju ribu, a ja nisam ni vidio. I vjerujte, kad sam ponovo zaplivao nazad, vidim tako, to se zovu ribe, se zovu kernja ili oni zovu rofo, Grci. Jedna velika i slava Bogu i tu veliku donesemo u manastir. Kako je to bilo radost. Čak ovaj blažno počivši otac Petar, koji je poslije u Srbiju se vratio, on nekom testericom u napedi izrezao tu ribu, sve na otprilike santimetara, a to je velika riba. Tako da je o presjeku, da je svako mogao da dobije, kako da kažem, tu jednu veliku riblju šniclu. To mi, kažem, najdraži ulov uopšte u životu. Eto, to sam radio u početku. Kasnije, znate, on došlo, pa sam klesao tamo u kamenu i uvijek je tamo, kako da vam kažem, uvijek je interesantno, ali što najvažnije uvijek, to je univerzitet vere. Uvijek sa nekim divnim starcem, jedan stepen više.
Koji je bio vaš starac? Tu ste imali prvu ispovijed.
Jeste, starac Nikanor. Njega sam kasnije, on se upokojio u Australiji. A on je divan je bio, to što mu je bilo prve ispovjede. On dođe u njegovoj tamo u Keli, ima jedan dvosvjet, tu sam ja svjedio, a fotelja tamo s desne strane njegova. I on sjedne, ajde, dete, iz ispovjeda, ja ću te slušati. On, i tu krst na stolu i na ovim. I ja onako počnem, ali neprijatno, kako će to. Međutim, on već zaspe i počne da pučka. I ja odčepim. Te ovo, te ono. I kad sam izbacio ono što najteže, najvažnije, on se prenebe. Završio, ja sam normalno ne sve čuo, sam je upozorio i tako, ali to je najljepša ispovjed što je, znate. Potpuno onda osjetiš koliko si nosio jedan nepotreban teret i tako dalje. Ali eto on na taj svoj mudri način, na divan jedan starac. Poslije kad sam bio u Australiji, u manastiru tamo, išao sam dao na njegovu grobu. I onda, prosto kao da sam ga osjećao, polegao sam bio po onoj ploči stijeni. I kao da sam čuo glas, plakao sam. Zato što sam ga osjećao da je tu divni starac Nikana.
Sada ste vi, oče Vilbija, duhovni otac haških optuženika.
Mm-hmm, jesu.
Kako ste se odlučili za tu dužnost ili vas je neko usmjerio
u tom pravcu? To je moralo tako da bude jer nije bio niko. Njih je u to vrijeme, to je 99. godine, nije podsjećivao, a njih je tada bilo od najveći broj do 50 u jedno vrijeme, ali prosječno je bilo oko 30. Ja sam bio đakon do toga, do 99. godine. I onda, obzirom da sam bio u Holandiji, bilo je sasvim logično da posjetim i njih. I onda me bržan počiš patrijarh Pavle te godine u manastir Mileševi ruku položio za sveštenika. I direktno sam onda bio zadužen za taj zatvor u Hagu i u Rotterdam. I tako, od onda pa do sad. I sad još uvijek sam. I sam bio pre 3 sedmice. Sad ih je, bila je samo njih 4, 3. Njih. Raduju se kada i onda uvijek im popuniš te njihove brige, probleme. Čak sam napravili fond jedan, obzirom da ih slabo ko pomaže. Išao sam po Australiji, zbog toga i u Kanadi, i u Americi, svuda. I molio sam ljude da taj fond. Sam napravio fond. Iz tog fonda svaki put im donesem koliko im otprilike odgovara. To znači nekoliko puta godišnje, pod malo veće. I ne samo to, nego i onim koji su osuđeni na visoke kazne, njihovim porodicama, njima pošaljamo, jer i njima treba. Većina njih su nezbrinuti. Tako da to još uvijek traje.
Beskrajnost pružila se stepa, sa snegom sibirskim pokrivena, i haveti paklene štrče brda, željni sunca i cvjetića divna, a u kući koju pokrio je snijeg, leži na jedan čovjek bled. I u groznici strašnoj gleda avet strašnu i muhlo zvuči mu glas kroz svu noć tu tamnu. Sonja, 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 tvoje crne kose bezbroj puta u snu ljubio sam ja. Čuj vapaj moj, uzdah mi bol, sibirski snijeg dok pokri me svoj. Čuj vapaj moj, uzdah mi bol, sibirski snijeg dok pokri me svoj. Nekad mi smo bili muž i žena, ja voleo sam te kao nikog mog. Ni sanjao nisam da si mi nevjerna, nic nadoh ja za Dragana tvoj. Ali jednog dana vidje kad te ljubi i ruka tvoja grlila ga tad, tad žabo sam mu ja nož posred grudi i ko ubicu u Sibir protiraše me ljudi. Sonja, Sonja, moj cvete najlepši, cvete iz duše moje, zaboravite nikada ne mogu ja. Cvete vojnih dolina, jesi se i što je s tobom bilo, o tome nikakvih vijesti nema. Samo krstarim kroz ovo more bijelo, kozake i gladne vukove gledam. Znam slika moja za te nestala je, i drugog sada, sada ljubiš ti. Ali znaj, doći ću tebi u san iznenada i pjevat ću ti moju pjesmu ta. Sonja, 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 tvoje crne kose bezbroj puta u snu ljubio sam ja. Čuj vapaj moj, uzdah mi bola, sibirski snijeg dok pokri me svoj. Čuj vapaj moj, uzdah mi bola, sibirski snijeg dok pokri me svoj.
Kažu, gdje ide otac Vojo, tu uvijek ide i velika pomoć, nikad ne ide praznih ruku. Tako ste i na Kosovo
Ješte.
Dovezli veliku pomoć.
I tamo, i u Dalmaciji, svuda, gdje, i čak i ovdje indirektno u svoje vrijeme. Pa, kako, pa nije dovoljno samo žaliti nešto, nego ako možeš nešto da pomogneš, pa pomogneš. Znaš, tako smo naučeni. Da, gdje možeš podmetneš rame svoje i ne očekuješ nikakvu ni zahvalnost, nego radiš to i dobro se nadaš onda. Tako da, evo, do sada još uvijek sam tamo, jer nezgodni su oni tamo koji vode te zatvore. Mnogo je to teško, mnogo sam se mučao i naš. Sam žrtvovani, stvarno žrtvovani. Tražio sam zamjenu. Čak tražio i predložio moga sina Jovan, koji je isto sveštenik. Međutim, ne, nisu dali. Ja sam, znači, već četvrt vijeka tamo i samo, eto, dok sam daju mi, zato moram da se vezan sa njim. Kaže, ima ih, su bili njih četvoro, pa jedan otišao. Oni su sad na tom žalbenom procesu. Većina njih su osuđeni.
Da, je li teško čuvati tuđe tajne, oče Vojo?
Pa nije, ako jednostavno, koliko puta su novinari dođu dosadni, pa jel se Malošević ispovedao, jel se ovodnom, pa šta je vas to briga? Ispovedajte se vi sami, na. Tako da nije to ničiji posao, na. Ali sigurno, samim tim što sam pričešćivao, znači da su u pokajanju ispovedi se kvalifikovali da mogu da priđu čaši, to nema popuštanja. Tako da to uvijek ostaje misterija, je li ovo je, ma kažem, to nije vaš posao. Znači, to bi bile neke bulevarske vijesti.
Hoćete li možda to ostaviti u nekim memoarima ili negdje zapisati? Nekad za neka vremena.
Tako su me pitali mnogi. Ali ja mislim da je najvažnije bilo da se učini djelo. Ja, svi su prošli, i moj imenjak, Šešelj, svi su prošli to i svi znaju kako to. Kako nije lako biti.
Haški optuženik. Yes. Da, a nije lako biti ni duhovnik. Oče Vojo, kažete, vaš sin je isto sveštenik. Vi imate petoro djece, 13 unučadi. Pa mislite, 14 sada, da. Nek su živi i zdravi.
Amin, Bože, daj.
Da. Da li će neko, šta mislite vi ovako kad ih posmatrate, da krene vašim putem i putem vašeg sina od unučadi?
Pa, znate, to je velika tajna, ali izgleda ipak veoma je bitno što ostavljamo mi. Jer ako dobro činiš, onda se dobro nadaš. Da, ako i vas pitaš da vole svoju vjeru, svoj narod, onda verovatno će neko od njih. Čak i taj talent umjetnički, koji sam ja, kažem, nisam dostojen, ali sam naslužio ga, čak znamo da taj geni koji su kete u tim našim krajima, ja sjećam se da porodica Gligić tamo kod nas, koja i moj pradeda Ilija Bilbija Vezir, on je oženio tu Gligiću. I tim Gligićima oni su bili toliko darovani talentom. Radili su samo normalno one preslice, onda radili su one gusle i tako ono što su otprilike mogli u tom svom poznanju. I ona je donela taj talent, taj gene u porodicu. Tako da se moj deda isto imao taj talent. E, onda se pojavio, to kažem, pod mene da sam ga, da je to. Pa moja najstarija čerka isto, ona ima umjetnik u Londonu i atelje ima svoj isto. Ona i sin moj, Jovan, isto ima, i njegova čerka ima talent. Kako da kažem to, prosto ti geni, to kako Bog da, ali treba normalno da budeš svjesan da ga znaš, da ga da ga ne protraćiš. Nego kad ga imaš, da ga iskoristiš. Što kažu Bogu i ljudima.
Vi ste oče i pojac, vi svirate gitaru, najviše volite da citirate oca Nikolaja Velimirovića. Ja sam razmišljala o tome da vas zamolim da ponesete gitaru, ali s obzirom na to da ste tek došli s puta, možda bi vam to bilo naporno, da vas malo čujemo.
Pa to toliko puta i već bilo to u Beogradu, kod tih intervju uvijek sam nešto bilo. Kako da vam kažem, to sve ide uz puta. Jednostavno, jedno sa drugim, da kad već možeš to, da ne. A sve te djela svetog vladike Nikolaja bile su potrebne. U onom momentu, strašnom momentu kad su nas bombardovali, kad je Evropa sudila nas onako užasno, onda ta nemoć se osjećala i tamo. Obično, ja sam bio zubni lekar, kad meni sede na stolici, kad mi kaže pacijent, šta su opet oni Srbi uradili vašem jadnom narodu? Pa kaže, ja sam Srbim, sad zbunem, ali, pa kaže, jesam, ali o čemu mislite? I onda oni normalno, ta propaganda je bila strašna. I u toj nemoći uspjelo je da, kažem, da baš emotivno da snimim baš te najljepše pjesme Vladike Nikolaja. Baš zbog toga da na jedan protest, tihi protest. Znate, mi čekamo Hrista na novo vreme. I tako da je to izuzetno, ne samo da je bilo potrebno, nego to momentu davalo je meni utehu, a i mnogima. Jer se sjećam, snimao sam psalme. Psalme, ali opet na melodiju koja je išla uz divne riječi psalm. I sjećam se da mi je pričao neko koji je za vrijeme bombardovanja stanuo je u podkrovlju. I kaže, kad se čuje se brujanje onih bombardera i kaže, otvori gornje ovo na krovu, taj prozor da vidi ono svjetlo i stavi te psalme da budu glasni od brujanja. I kaže onda, strah je iščezavao i znamo da je Bog jači od svega toga. Tako da to, kako da vam kažem, to ima svog efekta, ta vrsta umjetnosti i ta kreacija tih pojanih psalma i ovih svih pjesama Vladike Nikolaja. Bili su potrebni u tom momentu. I meni, a i narodu. Tako da je to, kako da vam kažem, ostalo kao uspomen na tako jednog strašnog vremena. A i sad. Tako da, eto, hvala Bogu i za to.
Я знаю.
kako hoće da se spasi srpski narod. Vidimo da sve više i mladih i malo starijih idu stramputicom. Sve je dostupno, sve je prisutno. Kažu, iskoristi sve što možeš.
Sigurno. Vidite, sve će, šta se to što se događa sa ovom našom decom, sa ovom generacijom koja je peta, šesta generacija, znači od onog kad smo možda počeli da zastranjujemo. Pa najvažnije bi bilo da se vratimo sebi. Normalno kad bi to mogli, kad bi bili oni koji bi pomogli u tom. Da se vratimo sebi i onom, upravo što sam, kažem, doneo ovdje ovaj, na ovoj izložbi. Ono čim smo, ne samo vaspitani, nego nešto izuzetno, nešto čisto, lijepo, ne mrziš nikoga, svoje voliš i svoj si na svome. Stojiš na oba dva stopala, na čvrsto na zemlji, vjeruješ u Boga i znaš da će sve biti dobro. Zašto? Zato što činiš dobro. Ali je problem što smo se udaljili od toga, što eto sad smo opterećeni svim mogućim, kažem i ovim.
I što smo se udaljili jedni od drugih.
To je isto.
Kod nas je sabornost,
također svega. Isto, ali cijeli zapad je udaljen jedan od drugih, čak u porodici.
Da.
Eto moj sin koji je sveštenik ujedno, ali on je i doktorirao na starim jezicima i novom. I on je radi, osim sveštenik, u velikom staroškom domu, tamo u Holandici. I sad, problem je toliki da, na primjer, svi stari ti ljudi koji su, znači, sad već treća, četvrta generacija, bivaju polako perfidno, znači, upravljeni na da ostvari njihova funkcija uopšte nikako, da njihovi unice više su odvojene od njih, čak i djeca njihova, nego tako da oni životare u tim domovima i da im je lakše da jednostavno umru. I onda to se, kako da kažem, provlači, možda direktno ili indirektno, ali svakako da ih stimuliše na to, čak imaju i recepti kako i na što se koncentrišu, znači da se ubiju. I sad on po svojoj vjeri svemu bori se protiv toga. Sad još uvijek ga nisu isterali s tom, ali on, posebno ti ljudi koji su imali to hrišćansko vaspitanje, stariji ljudi, da im povrati tu snagu i da bez obzira što nisu pravoslavni, su katolici, protestanti, ali bez obzira, tu se radi o životu i smrti, pravom životu i smrti. Znate, jer to je strašno, znate, kad čovjek biva danči savjetovan i sve da skrati svoj život, jednostavno da ne smeta niko. Zato kažemo o našem narodu i tekako potrebna ta ljubav, kako smo ranije bili. A to su bile zajednice. Težak je život bio, mnogo teži nego danas, ali bi imalo se mnogo više ljubavi i vremena za drugo. Tako da kažem, samo da pustimo se i da se vratimo sebi. Da taj naš temelj na kome smo vaspitani, baš upravo što ste rekli, duhovnom i nacionalnom, na njemu. Znači, sve ovo vezano, kao ovo na televiziji, ovo užasi što imaju. Sigurno da to sve djeluje. Pa hvala Bogu, ipak vidim da se i ovdje ima otpor i prema tome, da se ipak želi da se očisti to sve skupo zbog tih nove generacije.
Oče Vojo, ali kad vaš čovjek pogleda, vi ste puni energije. Putujete, idete avionom, otvarate izložbe, slikate, pjevate, družite se, nosite humanitarne pomoći. Kako čovjek može da pronađe tu snagu toliko u sebi? I koliko treba da radi?
Pa ne, ovdje se radi o unutarnjem duhovnom sustavu. Da li smo mi uspjeli da imamo saveznika u onom svemu što radimo, što mislimo, što činimo. Znači, ako smo našli, a to je nalazim kroz vjeru, znate, ne neku fanatičnu vjeru, ne znam, nije sektaško, ne, nego jednostavno čini dobro, dobro se nadaj. Ta energija, kako da vam kažem, ona se umnožava. Kako god zla energija u čovjeku može se razmnožava i dalje, tako i toplota i ta energija srca i duše daje veliku, veliku snagu. Preporađa, obnavlja brzo. I uvijek se nađe i u tim iskušenjima i teškim momentima nađe se izlaz. Da. Eto tako, u tome nalazim.
Da. I za kraj ovog razgovora, oče Vojo, poruka našim slušalcima.
Pa evo, poruka mi Banja Luci, srce mi je bilo ovoliko ogromno kad sam vidio, kad se otvarala izložba, kad vidim ovaj, koliko su ljudi željni. Toliko sam bio ponosan na ovaj naš narod. Znate, da. Kome ja mogu prikazati po Evropi tamo majku Jugovića kako drži Damjanovu ruku, kao bebicu drži tako, i ruku moja zelena jabuka. Će mene Holanđani ili neko iz Luksemburga ili ne znam ili gdje, kako će onda razume, ali ovdje su razumjeli, kao na moju baku. Pa nije bilo žene koje nije pomilovala po glavi. A to je to, to je ljubav. Znate. Tako da ovaj, veliki, veliki, kažem, u mene dakle, osjećaj prisnosti s ovim našim narodom, svojim narodom. Znate, sukut pođi, svoje kući dođe. Tako, da. To bi bio osjećaj.
Oče Vojo, hvala vam mnogo što ste bili gost na Radio Republike Srpske.
Blagodarim. I ako Bog da, eto, da podijelimo opet u budućnosti neke lijepe i nove dane i nove uspjehe naše.
Tako je, daće Bog. I još neku novu izložbu.
Amin, Bože, ali ovo je 50 godina, sad ne vjerujem da će opet skupi za 50 godina, ako. A i ovo je bilo, blagodajim, evo sad će izložba ići, i ako Bog da u Brčko, pa onda u Trebinje, tako da obiđe svude gdje je tu, kako da vam kažem, srce na srce, od srca srcu. A onda kasnije će ići to, vidjet ćemo.
Hvala.
Blagodarim vam, puno.
Živjeli. Poštovani slušaoci, gost u studiju Radija Republike Srpske bio je prota Vojislav Vojo Bilbija. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.